Krásný dobrý večer. Vítám vás na veřejné debatě o korupci a vysoké politice, kterou organizuje obecně prospěšná společnost Respekt Institut. Je to debata, která se uskutečňuje v rámci filmového festivalu proti korupci, protože po skončení debaty uvidíte film Kmotr s pořadovým číslem 1. Pokud přijdete 18., tak uvidíte druhého Kmotra, a pokud přijdete úterý 25., tak uvidíte Neúplatné. Tedy alespoň tak se ty filmy jmenují samozřejmě. Jinak dneska tady kromě toho uvidíte řadu zajímavých hostů ještě předtím, které velmi rád představím. Jsem rád, že pozvání přijal ministr vnitra a místopředseda vlády, zároveň předseda strany Věci veřejné, pan Radek Jo. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji.
Dále je zde senátor za ODS, mám zde napsáno člen platformy pro transparentní veřejné zakázky, pan Petr Bratský. Pane senátore. Dále je mezi námi garant expertní skupiny pro boj proti korupci strany TOP 09, pan Pavel Severa.
Dobrý večer.
Pan Klub. A média zde reprezentují autor trilogie Kmotr Mrázek a jinak reportér deníku Mladá fronta Dnes, pan Jaroslav Menta. Pane kolego, dobrý den. A je zde také šéfredaktor časopisu Respekt, pan Erik Tabery. I vás, pan. Moje jméno je Jakub Železný, jsem moderátor zpravodajství České televize a budu vás s touto debatou provázet. Pár technických údajů na začátek. Debata bude trvat zhruba hodinu a půl, po 20. hodině a 30. minutě uvidíte Kmotra za mnou, tedy ten film. Debata bude probíhat nejprve mezi panelisty a potom samozřejmě otevřeme i prostor pro dotazy z publika. Nejprve, ještě než dám slovo politikům, tak se zeptám obou zástupců médií. Jaroslave, ve vaší knize Kmotr Mrázek 1, pan Schritter, který je, byl bodyguardem pánu Mrázka či Pitra, říká, že, cituji, kdyby o věcech, které vyslechl u těchto dvou, měl nestranně seznámit národ, lidé by přestali chodit k volbám, protože jestli je pravda jen zlomek toho, co ví, tak lidé v nejvyšší politice jsou dle něj vlastně zločinné spolčení. Jaký je váš komentář k tomuto výroku? Je realistický a jak v tomto světle hodnotíte současnou situaci, samozřejmě s ohledem na korupci? Prosím.
Děkuji, tak ještě jednou dobrý večer. Bohužel ten autor toho citátu je v podstatě člověk, který patří do té struktury toho podsvětí, takže se nemůžeme úplně o to opřít a dívat se na něho jako na nějakou obrovskou autoritu. Nicméně berme to tak, že on to vidí ze svého pohledu jako člověk, který asi ví, co, o čem mluví, protože se toho sám už zúčastňoval, nebo jeho nadřízení a šéfové praktikovali ty případy korupce nebo násilí a podobně. Já to mám obdobné, mě se často ptají lidi, co dělám u voleb, jestli volím a jaký mám názor na politiku, a já se vždycky kousnu dortu a říkám jim, bohužel v tomhletom případě musím držet trošku diplomatickou notu a říkám jim, jděte volit podle svého nejlepšího svědomí, a tak trochu pro sebe si říkám, kdybych jim měl říct všechno, co vím, co jsem ještě nenapsal do knížek, tak bych asi všechny odradil a to nechci.
To od vás na jednu stranu je pěkné, na druhou stranu to není vůbec pěkné, protože jim tím vůbec neporadíte, ale je to asi pochopitelné. Eriku, jaké jsou podle vás nejrizikovější oblasti pro korupci ve vysoké politice a je vůbec třeba v současném politickém nastavení šance, že by se zablízklo na lepší časy?
Tak ještě jednou dobrý večer. Ty nejproblematičtější místa zmiňovat, tak to je tak na minimálně na hodinu, ale já myslím, že největší problém je, že tady byla celá řada případů skandálů, která média otevřela, popsala a které se nedotáhly do konce. To je, myslím, že největší problém. Když se podíváte, myslím, že zrovna včera ve Spojených státech byl odsouzen jeden bývalý kongresmen za vlastně korupční jednání, tak my takový příklad nemáme. A já myslím, že to je ten největší problém, protože zároveň my víme, že tady těch problémů, těch kauz, těch příkladů, kde by někdo měl být odsouzen, je celá řada.
Ale promiňte, proč to tak není? Já si vzpomínám, že mladší už si nevzpomenou, ale my starší si vzpomeneme na politika, který říkal, že proti korupci bude bojovat padni komu padni. A říkali to i před ním, i po něm to říkali všichni a všichni to jenom říkali. V čem je ten nejzakopanější pes, že s tím opravdu nikdo nic většího neudělal?
Já myslím, myslím, že my to vlastně teď můžeme úplně ideálně sledovat téměř v přímém přenosu, třeba na případu Drobil, to znamená ministerstvo životního prostředí. Tady je prostě potíž v tom, že ta korupce je s těmi politickými stranami natolik provázána a je pro celou řadu nepředstavitelné, že by bez ní ty politické strany mohly nějakým způsobem fungovat. Tak není chuť s tím něco dělat, kromě té retoriky. A ta retorika skončí, a teď jsme to viděli přesně ve chvíli, kdy se to dotkne toho nejbližšího spolupracovníka, kolegy, politika, ať už to bude u premiéra nebo šéfa opoziční strany, to je celkem jedno, ale těch případů teď navíc můžeme být vyvážení. Máme jeden velký skandál, který se týká ODS, jeden velký skandál, trochu starší, který se týká ČSSD, narážím na pana Grosse a Mosteckou uhelnou. A tam je vidět, že ten systém prostě je tak napojený na ty strany, že změnit to, já si myslím, že tady je určitě v těch stranách dneska mnohem větší vůle s tím něco dělat, než byla dřív. Akorát já myslím, že každý dřív nebo později narazí na to, že to opravdu vlastně moc nejde. A je otázka, jestli je v těch silách těch stran, aby to opravdu nějakým způsobem změnilo.
Já jsem měl včera tu čest mít v televizi v Událostech komentářích pana profesora Klitgarda, který dneska přednášel i politikům našim. A on říkal, to je velký americký odborník na boj proti korupci, a on říkal, že je třeba chytit jednu rybu, třeba i nějakou větší rybu, a že si myslí, že pak to jako domino bude fungovat dál, že když se prostě dokáže dojet až úplně na konec v rámci té kauzy a opravdu se třeba někdo odsoudí, takže to je možná ten recept, že už pak se všichni přestanou bát. Teď dám slovo zástupcům tří politických stran. Začnu, pane místopředsedo vlády, u vás. Věci veřejné vstoupily velmi razantně do vysoké politiky a jistě ode mě neočekáváte nějakou přátelskou a návodnou otázku. Proto se zeptám, proč právě vám bychom měli věřit, že jste tou stranou, která teď tedy přijde a s tou korupcí zamete. Nic ve zlém, ale zatím se to žádné z dosavadních velkých etablovaných stran nepovede.
Ano, protože jsou založeny na systému černého financování a celý ten systém funguje tak, že kradou a potřebují získat peníze na kampaň, aby vás přesvědčili, že nekradli. O to více musí ukrást příště, protože v příští kampani musí být ještě více billboardů, že nekradou, a proto musí znovu ukrát další peníze, aby vás přesvědčili, že nekradou. A ten systém je... No samozřejmě všech stran, které tady fungovaly po roce 90, jak jinak, pochopitelně. A pokud tento systém nezměníme a dobrovolně ty strany neřeknou, opustíme toto, tak si nemůžeme pomoci. A na to podle mě, a já o tom přemýšlím v bezesných nocích, na to podle mě je jediný systém, a sice zavést strop volebních kampaní, ale současně zabezpečit, aby se peníze nevyvedly do černých kampaní a nebyly financovány prostě černé kampaně, které převáží nad těmi oficiálními. Věci veřejné to měly ve volebním programu. Já jsem navrhl strop na volební kampaň 50 milionů korun. Oni mě kolegové z Věcí veřejných přehlasovali, že to by těm velkým stranám bylo málo. Šli jsme na kompromis 100 milionů korun. Ale když jsme to navrhovali koaličním partnerům, tak oni namítají, jak se ale zabezpečí, aby se pak tajně nedalo 300 milionů do černých kampaní a jak to zkontrolovat. Takže to je věc, která se musí vyřešit. Nebyli bychom první zemí, která by tohle udělala, dokázali to i v Bulharsku. No a já si myslím, že to je jediná možnost. Jinak pak profesor, já jsem přednášel před ním, on po mně, já jsem přednášel protikorupční strategii a on říkal, skvělé, a jenom musíte chytit big fish a musí být i z vládnoucí strany.
To je v podstatě to,
tak
to říkal.
Je to návod, říká to expert. Já si myslím to tež.
Taky je dobré vědět, o čem ministři vnitra přemýšlejí v bezesných nocích. To si myslím, že je tak podprahová
informace. Já přemýšlím jenom o tom, abych vám řekl pravdu, ráno já jsem přednášel protikorupční strategii, pak jsem jednal s panem Bublanem, pak jsem jednal s panem Pecinou, pak jsem měl tiskovku od prvního, druhého ministerstva vnitra, na svých stránkách zveřejňuje všechny veřejné zakázky nad 100 000 korun, kompletní zadání, podmínky, nabídky, cena, výsledek, kdo vyhrál, proč vyhrál a za kolik. Jo, to bylo to. Pak jsem běžel na jednání s panem Nečasem, kde jsme hovořili o tom, jak musíme tu korupci opravdu A dohodli jsme se, že se zítra budeme dál o tom dohadovat a já jsem rád. A teď byla porada VV ministerská před vládou a teď jsem přiběhl a kdybyste chtěli boj proti korupci nebo pět věcí, které se musí doladit ještě v protikorupční strategii nebo vzorový úřad ministerstva vnitra od prvního a druhý, to je můj repertoár. Tady máme nějaký průšvih, který mi dal dneska pan kolega. Včera na mě čekalo v poslanecké kanceláři 17 lidí, všichni mě chtěli hlásit velkou korupci. Já jsem teda nestíhal, ale jinak ob týden jako u zubaře, tam mám lidi, kteří mi hlásí velkou korupci. Většinou říkám, obraťte se na policii, oni říkají, tam už jsme byli, už to zametli pod koberec. Tak říkám, tak zkuste státní zastupitelství, tam už jsme taky byli.
Tak to berte prosím pěkně, berte to jako výzvu, že víte, kam hlásit korupci k panu ministrovi.
No ne, jedině ostře hned na protikorupční.
Dobře. Já dám teď slovo panu senátorovi Bratskému, protože konec konců, když pan ministr tak pěkně hovořil o i koaličních stranách a o tom, že vlastně všichni kradou. Mě překvapilo, že máte platformu pro transparentní veřejné zakázky. To je nějaká platforma v rámci ODS. Přiznám se, že zatím o ní nebylo úplně moc slyšet, tak mě prosím vyveďte z omylu nebo mě poučte.
To je velká škoda, teda to mě mrzí. Já na rozdíl od pana ministra nemám bezesné noci, já mám noci plné snů a krásných snů a docela mám z toho radost a některé z nich bychom chtěli uskutečnit. A proto jsem se přihlásil, když vznikala platforma pro zadávání veřejných zakázek, pro transparentní zadávání veřejných zakázek a nahlásil jsem Petrovi Nečase, že bych tam za ODS třeba rád chodil a tak on mě tam napsal.
Potom říkáte, jako, že mu to bylo jedno, jako,
potom
tak zjistil, si tam jdi, nebo jako
potom to takhle. Potom zjistil, že by bylo možná lepší, aby tam chodil Jirka Pospíšil, protože přeci jen je ministra, některé věci je dobrý, aby se zapracovávali rovnou do ministerských plánů. Myslím si, že to kolektivní dílo, o kterým pan ministr hovořil před chvílí, to je skutečně kolektivní dílo celé vlády, není to věc jenom jednoho ministerstva. Já jsem rád, že na tom spolupracovala všechna ministerstva a dokonce před jarem si vzpomínám i sociální demokracie, která dneska tady zastoupení nemá, tak má velké programové věci a měli řady námětů, které se objevily i v tomto materiálu, ale abych se vrátil k tomu, k vaší otázce, tak já jsem se zkrátka do té skupinky přihlásil a bylo to úžasné spolupracovat s neziskovými nevládními organizacemi a s oběma komorami, nejenom americkou, ale i německou, dalšími, kteří už prostě tady nechtěli v naší republice podnikat, protože se jim nevyplatilo dělat křoví jiným místním firmám nebo jiným konglomerátům třeba i zvenku, které zaštiťovaly některé naše firmy. A prostě tím, že už buď by museli opustit naše území a zařadit nás, jak dneska pan profesor taky říkal na přednášce, někam mezi Burkinu Faso a Somálsko třeba nebo tam někam, nebo možná Peru ještě, tak pro jistotu to zkusili. Tak my jsme to zkoušeli s nimi. A povedlo se tam vytipovat, vyjmenovat, pojmenovat zřejmě takových 140-150 prvků, které jsou nejpodstatnější na to, aby když se odstraní, se ušetřilo co nejvíce peněz. Zadávání veřejných zakázek, to je jenom možná procento, 2% z té korupce, o které se bavíme, i když samozřejmě asi se nejvíc týká financí. Já bych řekl, že horší je ta korupce, která se týká našeho zdraví. A nemyslím tím zdravotnictví, ale skutečně všechny ty prvky, které mají bezprostřední dopad na náš život, naší společnosti. Někomu to přináší zdravotní problémy kvůli nervové soustavě, jiným to skutečně devastuje životní prostředí, ve kterým žijeme, devastuje bydlení v obcích, všechny ty developerské společnosti, které staví velmi nekvalitně, hloupě, mizerně a na nejmí vhodných místech, ale právě proto, že si získají všechny možné ty městské architekty a městské rady v celé republice, tak nám vytváří prostředí pro život, které je šílené. A my se musíme celospolečensky připravit na to, že to, co dneska startují politické strany, je začátek, ale my musíme i vychovávat nejenom mládež ve školách, ale celou společnost nějakým takovým tím, i za pomocí možná médií, nějakým takovým tím systémem, nepadni komu padni, ale radši třeba nemyslíš, zaplatíš, tak nemyslíš, korumpuješ, tak zaplatíš taky, aby si lidi uvědomili, že na to nedoplatí jenom on, když ho chytnou, ale doplatí na to on, když korumpuje jiný kolem něj a on potom na to doplácí třeba i tím svým zdravím. To považuji za velmi důležité.
Je dobré vědět, že někdo z ODS chce spolupracovat s neziskovými a nevládními organizacemi, protože jsou lidé z vašeho, řekněme, okruhu, kteří by řekli, že to je NGOism.
Ale my jsme zase lakomí, víte, a oni dělají zadarmo většinou a nadšeně, takže to je výhoda. Jo?
No, takže to taky někdo pochopil. Eriku, vy jste k tomu chtěl něco dodat, protože jste se mi tak nehlásil. Pane Severo, nebojte se, dám vám taky slovo hned.
Já jsem chtěl jenom využít toho, že pan senátor Bratský vlastně mi dobře nahrál v tom, jak jsem říkal, že je důležité, aby ty strany uvědomily svou odpovědnost, protože to, co říkáte, zní tak krásně, já myslím, že by to tady podepsal skoro každý, ale když říkáte, že developeři staví hrozný věci a ve městech, co se děje hrozného, tak ještě donedávna v drtivé většině těch měst, a je to nadále, jakoby vládne ODS nebo vládla ODS. To znamená, že když se něco takového dělo a děje a je to špatně, tak je nutné jakoby dodat to, že tam jakoby nese tu spoluodpovědnost za to. A jakoby dokud tam nebude to, my se to uvědomujeme, je to naše odpovědnost, my to změníme, tak potom to všechno zůstane u těch strašně hezkých řečí, které v poslední době my už máme nebo slýcháme tolik. Jo. Akorát, že ono potom vždycky těch nápadů je jak lavina a potom najednou začnete říkat, no ale jako tady ten nápad, ten to trochu brzdí a komplikuje, tak to radši neschválíme vůbec. Jako, ideálně je to vidět na vždycky nějaký pokusu změnit třeba imunitu poslanců a senátorů. Vždycky je tam nějaké to ale.
Ale ono je to, Eriku, mimochodem je u těch staveb konkrétní příklad. Teď se jedná o to, jestli splundrovat nebo nesplundrovat nákladové nádraží Žižkov, kde Ministerstvo kultury už vydalo předběžné rozhodnutí, že je to místo hodné památkové ochrany. A je to fascinující, že místní radnice se brání památkové ochraně na svém území prostě proto, že jsou tam silní developeři a prostě proto, že tam chtějí postavit zase nějaký nádherný, krásný, skleněný, moderní betonový palác, ze kterého by všichni měli určitě velkou radost. Tak ono to je asi hodně těžké změnit to. Pane Severo, vy jste také garant expertní skupiny pro boj proti korupci TOP 09. Abych byl politicky vyvážený, tak i vám řeknu, že zase, že by o této skupině bylo slyšet nějak jako výrazně, to taky při vší úctě. Nikoliv.
Tak popravdě řečeno, tahle ta skupina se utvořila v době, kdy tady byla iniciativa Americké obchodní komory a my jsme se rozhodli s ní také spolupracovat, takže v rámci TOPky tam bylo ustaveno několik lidí, kteří se podíleli na práci té expertní skupiny, ve které byli jak čeští, tak američtí zástupci. A musím říct, že ta práce byla dokončena před volbami a teď to, co říká pan kolega Bratský, se promítlo do těch opatření vlády v rámci boje proti korupci. Ta naše skupina samozřejmě dává nějaké připomínky, ale abychom vystupovali samostatně se svými návrhy, to dost těžko lze, protože jsme-li v koalici, tak chceme prosadit ten návrh jako koaliční, nikoliv abychom střelili návrh, který ostatní skritizují, jen protože jsme ho neprojednali. Ale to
narážíte na to, co kritizoval zde přítomný pan ministr vnitra směrem k panu premiérovi, že pan premiér měl nějaké připomínky. Nebo to bylo jinak, pane ministře?
Abych to uvedl na pravou míru, já musím opravdu objektivně uznat, že ta vládní strategie vznikla ve spolupráci vlastně všech ministerstev, které mají jakoukoliv možnost něco proti korupci dělat. I za spolupráci ministra financí, se kterým se povedlo domluvit ten kompromis, že policisté opět budou moci nahlížet do daňového řádu, což od první nemohou a říkají, že to je největší rána boje proti korupci, takže znovu bude možné specializovaný útvar, bude moci nalézt do daňového řízení, což je věc TOPky. Stejně tak spravedlnost dělá celou legislativu, což je věc ODSky. Stejně tak MMR má spolugesci, máme ve vládní strategii úkol analýza whistleblowingu a ochrany těch, kteří oznamují, což je velmi pikantní, teď po kauze Michálek, kde ve vládní strategii, která vznikla dávno předtím, říkáme, že ten, kdo oznámí korupční jednání, musí být chráněn, nesmí být propuštěn, musí požívat veškeré výhody.
To, co říkáte, znamená, že už teď nad tím materiálem nejsou žádné rozmíšky, které ještě přednedávnem se zdály.
Je tam 5 bodů k dopracování, které budeme zítra řešit ve 12 po vládě, ale už na vládě jsme se dohodli na celkem přesných formací. Bude korunní svědek, velká novinka. ministr vnitra Slovenské republiky mi říkal, že bez korunního svědka by nevyšetřili všechny velké slovenské kauzy posledních 20 let. A to už je jenom ve stádiu, že
minister,
nějaký korunní svědci se musí najít a já je vyzývám. Ale je to na úrovni toho, že minister spravedlnosti zítra by měl říct přesnou formulaci, že soudce určuje, kdo může být i korunní svědkem. Čili já potvrzuji spolupráci, nechtěl jsem, aby to tady vyznělo jako, že jenom věci veřejné a někdo jiný.
Pozměsky od vás. Pane Severo, dokončete, prosím.
Já dokončím. Já myslím, že v tom duchu se snažíme jednat, aby nebylo známo, kdo nejvíc křičel, ale aby bylo známo, na čem se koalice dohodla a co to s ním prošlo. Protože mám pocit, že veřejnost už nezajímá, jestli to vykřikl politik A, B nebo C. Veřejnost už je natolik znechucená, že politiky hází do stejného pytle a jenom se ptá, tak kdy už něco uděláte. A je nám jedno, jestli udělat něco opozice, koalice, hlavně, aby už to bylo. Mám pocit, že to znechucení je tak vysoké, že v mnohých místech, v mnohých krajích se setkáte i s tvrzením, vždyť je to jedno, jestli volíme ODS nebo ČSSD, protože se domluvili a to je na konto Petra Bratského. Ono to pak těžko lze lidem vysvětlovat, že se chce bojovat proti korupci, když v Ústí nad Labem prostě přijedete a tohle vám lidé říkají, jelikož to je praxe. Vy můžete mít dobrou vůli, můžete mít účast v komisích, ale ta praxe je prostě jiná. My se snažíme nekřičet a snažíme se nějakým způsobem dát najevo, že některými kroky se dá posunout ten problém dopředu. Jsme strana, která se snaží transparentně zveřejňovat dary, který dostane nikoliv až na konci roku. Říkáme to vždycky, když ten dar odsouhlasíme, prověříme dárce. Takže to je jedna z možností, kterou lze jít naproti tomu, aby ta veřejnost začala mít nějakou důvěru v to, že lze některé věci dělat jinak.
Oni to, děkuju za odpověď, oni to říkají, to, co jste naznačil, určitě lidé nejenom v Ústeckém kraji, protože zrovna včera nepletuli se s tím zveřejnil průzkum, podle kterého vyplývá, že drtivá většina obyvatel téhle země považuje korupci za vážný problém, v podstatě za trvalý problém, za téměř nevymítitelný problém, takže ono to opravdu asi není region od regionu, ale plošně v rámci celé republiky. Jaroslav, vy jste chtěl něco dát, já jsem vám stejně chtěl dát slovo, takže prosím doplňte a pak budu pokračovat svou otázku.
Já jsem chtěl jenom říct, já prostě vám nevěřím, vážení politici, že to myslíte vážně. Já si prostě myslím, že je to jenom zase oblubování lidí, voličů. A jestli prostě neděláte něco konkrétního, aby za váma bylo vidět, já vím, že když máte třeba krátký mandát ještě, ale prostě tu velkou rybu máte okolo sebe. Já vám, pane ministře vnitra, budu věřit, až prostě přijdete s tím, že se vyšetřil případ Romana Janouška, vlivného podnikatele, který si ulíval 100 miliony korun prostě do zahraničí ve Švýcarsku a tady české úřady dělají jakoby nic. A vy taky s tím člověkem znáte. Mě by hrozně zajímal váš přístup, jestli dáte zelenou k těmhletěm akcím. Třeba z ODS se můžeme vybrat další lidi kmotři, kteří tady vládnou a se kterými se tak jako okolo nich tancuje. Pan premiér Topolánek si s nima nevěděl rady, pan Nečas jako si to tak řídí tak, aby mohl vládnout. To znamená, že do nich říznout úplně nemůže. A chtěl jsem ještě říct, je třeba případ pana Řebíčka. Vážený pane Bratský, to je třeba pro mě novodobý šlouf tyhle scény politické.
Vám děkuji, Jaroslave, za ostrá, jasná slova. Ano, byl za slova, dávám slovo ve vteřině, nebojte se. Já jenom chtěl jsem Jaroslava napomenout, že není konkrétní, ale on v zápětí, aniž bych to začal, tak se sumíroval několik konkrétních případů, takže děkuji za to. Pane ministře, vy jste byl vyzván, tak prosím.
Já jsem byl vyzván, říkáte, nemyslíte to vážně, tak za prvé, já jsem šel do politiky jenom kvůli tomu, abych zjistil, jestli to jde zastavit nebo nejde. Nic jiného mě nezajímá. Netrápil bych se.
Takže
je to opravdu 16 hodin denně. A je to můj osobní, ano. A je to můj osobní pokus, jestli to jde nebo nejde. Já také psal knihy, pane Kmenta, a také tu knihu napíšu. A jestli opravdu zjistím, že to nejde, tak nevím, kdo pak půjde k volbám, jo. Ale rozhodně si píšu poznámky. Zatím věřím, že to jde. Je mi úplně jedno, kdo bude odsouzen, pokud proti němu bude evidence. A vy dobře víte, že já jako ministr vnitra nesmím dávat žádné svolení k žádnému vyšetřování. Já se o to dokonce ani nesmím zajímat. Já teď smím vědět méně než novinář. Kdyby mě kamarádi novináři občas něco neřekli, tak já jako ministr vnitra opravdu nesmím nic vědět. Ale jediné, co říkám policistům od prvního dne nástupu, jestli bude jakýkoliv politický tlak na kohokoliv z vás, chci to vědět vy a policejní prezident. A bude veliký skandál. A dodnes, mimochodem, dneska za mnou přišel člověk, že se mě jistí vlivní policisté ptají, že by chtěli vyšetřovat jeden velmi významný případ. A jestli opravdu jim v tom nebudu bránit. Jako takhle myslí policisti, protože oni mají 20 let praxe, tedy ti, kteří něco vyšetřovali, dostali přes prsty. A oni musí získat základní důvěru, že vyšetřovat velkou kauzu neznamená konec jejich kariéry. Takže můj vzkaz byl nejen, že to podporuji, byť nesmím vědět, o co jde, ale chci hlášení, pokud by někdo zkusil z politiků do toho zasáhnout, to už se dozvědět můžu a bude veliký skandál. Takže mě neosočujte, já jsem nebyl u jediné veřejné zakázky. Nic, neprofitovali jsme z žádných veřejných peněz. A jako zajímá mě jenom, jestli jde rozvíjat boj proti korupci, a abych nebyl pesimista. Ono to je tak, že to funguje v té policii, že dělají trochu, co na očích vidí panu ministrovi. Nejdou úplně do těch velkých kauz, ale aby měl pan ministr radost, tak už jdou do komunálu, že jo? Znojemská radnice korupce, Žatec korupce, Kolín korupce. Oproti loňského roku stíhání pletich při veřejné soutěži v roce 2010 oproti roku 2009 nárůst o 700%. Nárůst přijímání úplatku 62%. Já neříkám, že to nejsou ty drobné věci, ale začínejme z dola a pojďme nahoru. A obvinění pana Jančíka já považuji za historický úspěch. O tom se nám nesnilo stejně jako v roce 85, jsem si říkal, Sovětský svaz nikdy se nezbaví kontroly nad Českou republikou. Čekali jste, že někdy bude obviněn pan Jančí?
Doufám, že promiňte, doufám, že to, že jste na mě ukazoval...
No vás ne, vy bydlíte na Praze 5
taky, no, právě že? Jsem doufal, že to není, že mě nespojuje.
Já vím,
pane ministře, že tam bydlíte taky, že mě s tím nespojujete. Jenom mimochodem mě zaujala věta nejvyššího státního zástupce nového pana Zemana v jednom z rozhovorů, který poskytl v posledních dnech, kdy řekl přímo explicitně, že mu pan ministr Pospíšil garantoval naprosté nezasahování politiky a politiků do jeho práce. Tak věřme tedy, že to tak je. Věřme, že je to tak, jak říká pan ministr. Věřme, že je to tak, jak říká nový nejvyšší státní zástupce. Jaroslave, chcete k tomu ještě něco dodat, nebo vás pan ministr udolal natolik, že už mu teď věříte, nebo...
Ne, mě by zajímal jeho postoj k případu pana Janouška. To je prostě...
Tak, pokud máte fakta, napište je do něj.
Tak to, slyšeli jste to všichni, jo? Do něj. Dobře, ještě jste chtěl ty konkrétní případy, kdy...
Ne, vy jste jich řekl dost, já jsem vás naopak pochvál, že jste jich řekl.
Tak já řeknu ještě jeden, protože tady všichni znáte, to je prostě online, tady hra prostě na vyšetřování korupce, jak jsme to uspětky, případ Grosse. Ten neuměl prostě dokázat, kde se bral přes 1 000 000 korun na byt a dneska je největší milionář a policie odkládá, tak jako tancuje okolo toho, protože kdyby do toho vlítla, tak by prostě museli prostě obvinit nejenom jeho, ale řadu dalších lidí, kteří mu v tom pomáhali a kteří si ulejovali stejné peníze prostě z korupce někam do zahraničí jako on. A proč tam děláte nějaký speciální tým, který se tím začne zabývat? Neříkejte mi, že prostě nemůžete, že si dáváte klapky před oči jenom před to.
Tady mám pokyn zestručnit, jo. Já upozorňuji, že jsem na vnitru 5 měsíců, tady se 20 let nevyšetřila jediná korupční kauza, to za A. Za B, konečně Švýcaři kolem pana Grosse něco vyšetřili. A policie česká má velkou ostudu, že to nedokázala. Tak alespoň, ale dobrá zpráva. A ať nám pomůžou Britové, který mají evidenci na Gripeny, o to budeme žádat. Čili já budu dělat všechno pro to, aby se vyšetřovalo. A je mi opravdu úplně jedno, který kmotr bude vyšetřen, jen ať je nějaký vyšetřen.
Dobře. Téma, které souvisí s tím, o čem je řeč, je propojení vrcholných politiků na podnikatele a politických stran na podnikatele. Eriku, jak vy vnímáte tuhle otázku? Není třeba v tom taky trošku zakopaný pes, že přece jenom ti politici, respektive ty politické strany, musí z něčeho žít? No tak holt žijí z peněz podnikatelů, kteří možná občas zaťukají na dveře.
No, to je právě to, co jsem říkal, co si politici myslí, že bez čeho už nedokáže žít. Já samozřejmě nechci paušalizovat, když říkám politici, neznamená to, že úplně každý politik si hledá nějakého svého soukromého sponzora, ale pravda je ta, že ta rozšířenost těch lidí, kteří se pohybují kolem těch politiků, pomáhají jim jak pro financování té politiky, ale zároveň samozřejmě, aby z toho něco měli. Tak těch příkladů je tady celá řada, už jsme tady zmiňovali vlastně jich několik. Já bych jenom rád ještě dodal, co si myslím, že je zároveň důležité, že bych tady souhlasil s panem ministrem vnitra, byť všichni bychom chtěli, aby se to vyšetřovalo mnohem víc, tak já myslím, že představa, že by měl a ministr vnitra nějakým způsobem úkolovat nebo udělat speciální týmy, těch jsme tady v minulosti měli celou řadu a většinou fungovali, a aby buď tu něco ukryli, nebo aby byli proti,
se to jmenovalo mlín,
přesně tak.
Těch bylo
víc, tady je důležité, aby byl nastaven systém, to ať politici udělají, pak je důležité, aby se našlo několik odvážných policistů a možná ještě důležitěji státních zástupců, kteří by se do toho pustili, aby ukázali, že to změnit jde, a tady by souhlasili s tím příkladem, který byl zmiňován na začátku, pakliže my budeme mít jeden ten příklad, tak to opravdu bude fungovat jako domino. My to vidíme už dneska i v tom, jak když ukážete na jeden korupční skandál, tak najednou se jich roztrhla pytel, to množství je neuvěřitelné. Dneska vlastně máte skoro každý druhý den v médiích nějaký další případ. To znamená, že my potřebujeme, aby aspoň jeden z nich byl dotažen do konce, potom budeme vidět, jak my jako veřejnost, tak potom i ti, kteří páchají ty špatné věci, že se to nevyplácí. Ale tady se to bohužel zatím stále vyplácí.
Jaroslave, váš názor na to propojení podnikatelů a politiky. Vy jste to možná naznačil u jednoho konkrétního jména, které jste zmínil, u pana Erje. Roman Janoušek. Je tohle podle vás velký problém, který třeba může těm stranám a jejich představitelům bránit v tom, aby to, o čem tady zástupci všech stran, a určitě i kdyby tady seděli zástupci dalších stran, tak by jistě přitakávali, že s korupcí je třeba bojovat. Co jim v tom ale účinně může bránit?
Ale tak nedělíme si iluze o tom, že ve světě to nefunguje běžně tak, že vlivní podnikatelé, kteří mají peníze, tak dotují prostě politické strany. To je všude v Americe, ve Velké Británii, v Německu. Tady je o tom prostě, aby existoval normální legální systém, transparentní, kdy prostě když někdo zasponzoruje nějakou stranu, aby to dopředu řekl, dopředu, že má dobré vztahy s tím ministrem, a tudíž pokud by se ucházel v nějakou zakázku v jeho rezortu, takže by to byl střet zájmu a nebude se tam ucházet. Tady to prostě chybí ta politická kultura. A já si myslím, že když před 4 lety prohlásil pan Kubice, bývalý ředitel útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, že tady prorostl organizovaný zločin do státní správy, tak měl fakt pravdu. Ono to byla hodně spolitizovaná pak kauza díky vstupu pana Paroubka do toho případu, ale až teprve s odstupem času jsem si uvědomoval, jak ta jeho slova sedí, protože tady se stalo prostě něco, co bych přirovnal opravdu k Itálii nebo k Americe, když se začal budovat tam kapitalismus. Tady prostě část podnikatelů, kteří si tady vydělovali peníze v bankách a nesplácili úvěry, tak si uplatili úředníky nebo i ministerský pracovníky a politiky k tomu, aby nebyli stíhatelní za to, že nespláceli úvěry. A takhle se na to nabalovali další a další případy. Udělal se z toho řetězec prostě vztahů, který prostě pak končí jedině tím, když někdo umírá. A pak samozřejmě je to o tom, že si ty zločinci získávali kompromitující materiály na politiky. Politici museli tady dělat, co oni nařídili, a pak jsme byli zase svědky toho, že to vyústilo až vlastně v popravu toho kumotra zdejšího podsvětí Františka Mrázka. Takže až dneska uvidíte v tom filmu, v tom originále toho člověka, který tam sedí za tím velkým stolem a říká, ano, udělám to, když mi dáte nabídku pořádnou a tak dále. To tady fakt takhle i fungovalo.
Děkuji vám. Jaké máte ve vaší, pánové, politické straně nástroje, opatření, třeba nové nástroje a nová opatření, aby nedocházelo k ovlivňování vašich kroků právě ze strany podnikatelských subjektů, které třeba jsou zase vám nakloněny tím, že vám občas přihrají nějaký ten peníz? Pane Bratský, začnou u vás teď.
Tak vy jste se nám zatím hlavně posmívali, že to nemyslíme vážně, že si děláme
to, že vám nedosmíval. Jenom jsme zpochybňovali, jestli to myslíte
vážně. Trochu, že, kdyby jsme to nemysleli vážně, tak tady není ten vládní balíček, upřímně řečeno, já si myslím, že dokonce...
Pane, ten balíček sám o sobě ještě nic neudělá.
něco startuje, to je to, co ti politici ale mohou udělat. Já prostě, pokud žijeme v zemi, kde pan Kmenta odhalí víc věcí než celý organizovaný útvar speciální policie, tak prostě to není v pořádku, byť jsou filmy z Ameriky, z Japonska, já nevím, odkud všude ze světa, že prostě ty novináři toto umí a že jsou lepší než spousta policistů, tak si myslím, že to normální není, že má konat policie, mají konat státní zástupci a soudy. Čili to je ten druhý pilíř demokracie, která je užíraná tou korupcí, který musí fungovat, bez toho to prostě stejně nepůjde, kdybychom se my politici zbláznili, kdybyste se nás všech zbavili, tak tady budeme mít třeba jiný režim, ale jestli nebude fungovat policie, tak ten režim bude zase zkorumpovaný, i kdyby to byl diktátorský jako Bělorusko. Takže my něco děláme, dobře, pak, ale abych odpověděl vám přímo, co děláme uvnitř politických stran. My máme svoje
strany. Z vaší strany.
V naší politické straně. My máme svoje stanovy. Ty stanovy říkají, kdo může do ODS vstoupit, říkají, jak ta politická strana funguje zevnitř. A samozřejmě, pokud nastane situace takzvaných těch velrybářů, nebo tak, že si někdo přivede na základě našich stanov do té přímo mateřské organizace, do toho místního sdružení, svoji většinu, pak se domluví v rámci oblasti několik místních sdružení, které mají ty většiny, že zase budou mít malou většinu, tak to skončí tím, že občan dostane nějakou kandidátku politické strany, která je nějak sestavená, tam si už křížkujte, jak chcete, protože prostě všech 630 lidí si vytvořila nějaká většinka a ty slušnější tam prostě nejsou. A jestliže tomu chceme se bránit, tak si můžeme bránit jedině na základě našich stanov a zajistit nějak, aby k tomuto jevu nedocházelo. A když to tak není a nedalžilo by se, tak je lepší takovou politickou stranu nebo celý ty části té organizace opravdu zrušit a vytvořit to nově. Jo? Já říkám jenom principiálně, jak to chodí. Vy jste se mě na to ptal, čili jak můžeme
myslel jste to jako vážně, nebo kam jste to myslel?
Samozřejmě,
jako
že to myslím.
ODS. No ne, tak buďme, ne, pane Bratský, promiňte, známe se leta, dovolím si vás požádat, abyste byl tady velmi konkrétní, ano? Buďte tedy prosím konkrétní, vzpomínám si na citát nedávný, nebudu citovat přesně, ale bylo tam něco, hele, má-li být ten Pavel někdy premiérem, tak prostě ty peníze a tak dále a tak dále. A tohle je kauza, která, promiňte se, prostě ODS dotýká, ať chcete nebo ne. A jak má veřejnost, a zejména teda vaši potenciální voliči, věřit, jak mají věřit ODS, že to myslí vážně, když se takováhle věc děje, když pan premiér potom řekne to, co řekl, a když nakonec pan Drobil získá post jakéhosi ideového šéfa ODS. To jsou, promiňte mi, věci, které zase, jako, já vím, že to není vaše vina. No? Vy jste scout, jste ze Stodůlek, já jsem ze Smíchova, takže jsme kousek od sebe. Takže to prosím neberte ode mě nějak zle nebo osobně, ale ta otázka je logická, promiňte.
Rozumím, ale to, že ten Pavel by potřeboval nějaký peníze, aby byl premiérem, řekl jeden konkrétní člověk, ne strana. Ne mluvčí ty politické strany.
Ale že... Pavel je místopředsedou té politické strany.
Byl předtím už ustanoven místopředsedou, tak samozřejmě na nejbližším kongresu asi už nebude, ale prostě jak to udělat, že jo, to je zapeklitá věc. No tak velmi zapeklitá. Já si myslím, že by měl být na něj vytvořený uvnitř tlak, aby odstoupil sám jako místopředseda. Protože to je normálně, tu stranu to poškozuje. Každý to ví. Dneska jsme měli senátorský klub, tak jsme se o tom velmi vážně bavili. A bude to tlak na premiéra předsedu strany, aby se toto odehrálo. Ale prosím, mluvím konkrétně o dnešním zasedání senátorského klubu třeba. My si uvědomujeme tohleto nebezpečí, které vzniká díky lidem, kteří zklamali, kteří selhali a prostě nemají na žádných postech co dělat. To je přeci normální a to, kdyby jsme neudělali, tak jsme sebevrazi.
Promiňte, konkrétně týká se to, o čem teď mluvíte a o čem jste mluvili na klubu, i pana exministra Drobila. Nebo jeho případně.
Vlávě. Samozřejmě, že se to musí týkat. Samozřejmě tam došlo k obrovskému selhání člověka, který dostal velkou důvěru uvnitř naší politické strany. A když selhal, tak je jeho povinnost okamžitě skončit, zbalit kufry a odejít. A jestliže to neudělá dobrovolně, tak musí být takový tlak na ty lidi kolem něj a na ty orgány, kteří rozhodují, aby to udělali za něj a prostě ho vyprovodili k těm dveřím.
Že to nebylo z ODS slyšet takhle razantně a jasně v posledních týdnech, pane Bratský.
Tak
zase vám to nevytýkám, ale to konstatuji.
To se dělá revnitř a ne přes noviny, za prvé, takže myslím, že se dočkáte.
A proč ne? Jste scout? Jasně.
Ale prosím pěkně, budete mít prostor.
Získáte body, děkuji.
Prosím pěkně, děkuji vám.
Omlouvám se.
Tak.
No, my nechceme získávat body tím, že bychom prali špinavý prádlo přes noviny. To se musí vyprat doma, ale musí to být účinné. Zatím to účinné nebylo v časovém nějakém krátkém horizontu. Uznávám, ale děje se to, ten proces. Okay. Uvidíte.
Erik chtěl něco připodotknout, pak dám slovo panu Severovi a panu Jonovi na stejnou otázku. Prosím.
Já nerozumím jedné věci a mám taky pocit, že to je sebevražedná strategie.
těch stran. Já když si vzpomenu na pana Kavana, jestli si pamatujete, kdo to byl, bohužel asi ano, tak ten nám tvrdil, že pan Srba, který skončil ve vězení, bohužel už tam není, že zvýšil laťku kvality českého úředníka. Viděli jsme, kam to vedlo.
Neříkal, že ji posunul, řekl zvýšil. No.
Ano. A teď to, co vy říkáte, že by měli ti lidé odejít, že by se měly rušit ty organizace, které se chovají špatně, tak já fakt nechápu, proč se to neděje. A když jste mluvil o tom klubu vašem, tak já váš, možná i kandidát na prezidenta, pan Sobotka, ten se tak rezolutně postavil za pana Drobila, že tam si nenechal ani milimetr pro uhybný manévr, že to myslel nějak jinak, nebo já nevím jak. Takže já vůbec nechápu, jestli vy máte nějaké vnitřní procesy, ale které bohužel teda nejsou vidět ani po letech, tak jestli není chyba, že je teda nenecháte trochu jako probublat na povrch.
Mimochodem, Přemek dneska na tom senátním klubu nebyl, ale to je jiná věc, to je jiná věc.
Tak možná proto se to povedlo tedy prosadit.
Ne. Já myslím, že byste se konkrétně ptali, já jsem chtěl tady našim divákům říct, že opravdu ty věci se dějí, že ten proces nějaký běží, ale i v každé politické straně ona existuje taková krásná věda, matematická kombinatorika, jo. A třeba když jste se všichni divili, jak to dopadlo po volbách v Praze, tak prostě ze třech politických stran, které mohly vždycky dvě z nich vytvořit nějakou městskou vládu, tak prostě to dopadlo třeba tak, jak ne všichni si to přejí, ale na druhou stranu ta kombinatorika jiný možnosti nepřipouští. A i uvnitř té politické strany ta kombinatorika bohužel funguje. A prostě pokud nemáte tu většinu, tak ta menšina se musí snažit to dělat třeba. Musí se snažit na tom pracovat, rozleptávat, rozpitvávat, až jí to jednoho dne vyjde. A prostě třeba tu většinu, která vznikla předtím a z nich někdo pochází, a i ten premiér si musí uvnitř, nebo předseda politické strany, musí si udržovat aspoň nějakou relevantní, když ne většinu, tak relevantní část politické strany, která ho podporuje. Že říznout prostě ještě do těch svých lidí je pro něj složitější, ale udělat to musí. Proto to možná trvá o něco díl, než by to mělo být ten samý den. Já říkám ten samý den, kdyby ten člověk, kdyby jsme měli atmosféru ve společnosti normální, tak ten člověk by ty kufry zabil ten samý den, kdy to udělá prostě. A třeba by se mu jednou někdo omluvil, že to nebyla pravda. Ale když se prokáže, že to pravda byla, nebo se přinese něco, co zpochybňuje, tak strašně moc jeho působení na důležitém postu, tak to udělat prostě musí, to je můj názor, já budu vždycky, a vždycky jsem prosazoval i uvnitř ODS, já jsem tím znám, ale nejenom sám, těch lidí tam mnohem víc. A vy to víte, vy je znáte.
No, ale málo se přihlašují a říkají, já také patřím do té skupiny, víte? A ono zvednout ruku a říct, také patřím do té skupiny, ještě nestačí možná. Pane Severo, co dělá vaše strana proto, respektive proti tomu, aby byla ovlivňována tímkoliv, kdo třeba pak chce něco někde, třeba nějakou zakázku, třeba na nějakém ministerstvu, třeba na nějakém důležitém strategickém ministerstvu a tak dále?
No, dělá, co jí umožňují možnosti ze stanov, a to je nepopulární věci, jako vylučování lidí, u kterých si nejsme jistí, jestli mezi nás patří a měli stejné, řekl bych, cíle, když vstupuje do topky. Každopádně to je nepopulární v tom, že skoro na každém výkonném výboru teď máme návrhy na vylučování lidí, kteří, řekl bych, tyhle principy nedodržují. A dokonce to došlo tak daleko, že jsme rušili celé organizace a bránili.
No to taky není jako dobrá vizitka, víte, takové jako samozřejmě. Vaše veličenstvo, odhalili jsme dalších 20 potenciálních atentátníků, dobrá zpráva. To.
Ale lepší, než aby se říkalo, vy jste si je nechali za půl roku. Já vím, že to není populární, ale jak se bránit tomu prorůstání velrybářů a podobně, než dát jasně najevo, že místo množství hledíme na tu kvalitu nebo na tu, řekl bych, principiálnost. Já vím, že neuhlídáme všechno, nicméně to je nikdy nekončící boj. A myslím si, že to musí dělat každá strana. Někde se to nedaří, protože už to je prorostlý natolik, že to nemůže slušný člověk prosadit.
Víte, ale člověk si, promiňte, ale člověk si říká třeba speciálně u vaší strany, proč některé věci jako navenek že si třeba někteří lidé jsou tak jistí, že mohou něco říkat a dělat, naráží třeba na ten velký ekotender, který, mám pocit, zrovna jeden z vašich významných členů chce, aby byl zachován. Jiní lidé ho chtěli trochu rozdrobit, což tedy možná teď bude muset dělat Tomáš Chalupa to rozdrobení místo Pavla Drobila, ale jo, a že třeba tak by takhle mohl ukázat ten člověk ve vaší straně, no tak ano, tady je nějaké podezření, tak my to raději uděláme nějak jinak, abychom se tomu podezření vyhnuli.
No jo, pane Železný, ale co je teda špatně? Já to nevím, jestli je špatně to, že rozdrobíme ekotender na 50 malých, na který není vidět a ovlivní to někteří moci
regionech. Proč by na ně nebylo vidět?
A nebo to je velký tender, na který je vidět a ve chvíli se ukáže, že ta cena je naprosto nepřijatelná, tak se zruší. Jo. Já nevím, co je špatně. Každopádně by se to nějakým způsobem mělo dotáhnout do té formy, kdy se řekne ano, tak ta zakázka je odhadnuta na nějaké číslo, to číslo je pro nás nepřijatelné, strčte si ten tender zpátky do šuplíku, protože to není přijatelné číslo. Ale v tu chvíli jsme řekl bych, si všichni zjistili, že to nebyla správná cesta a jak já to sleduju, tak na ten tender všichni koukají, hlídají ho. Já tady teď ale řeknu jednu věc, o které jsem přesvědčen a myslím si, že kdyby na to přistoupili, a teď není tady zástupce ČSSD, ale je to v zájmu zejména ČSSD a ODS. My tady mluvíme o tom, že by měli fungovat státní zástupci, vyšetřovatelé, kriminalisté. Já tvrdím, že firma funguje, i když je šéf přítomen, to znamená, je úplně jedno, jestli je ministrem vnitra ten či onen, protože by ty policisté měli fungovat nezávisle na tom, jestli je to ten či onen. To je první věc, ale vůbec se nemluví o tom, proč ty strany a proč ta politická scéna má ty problémy s financováním. A určitě ten, kdo se pohybuje kolem politiky, tak ví, že to financování není problémem ve chvíli, kdy se financuje standardní provoz nějakého aparátu, který zajišťuje chod ty strany. Není to o tom, že se zajišťuje pronájem nějakých prostor. Ten problém zásadně nastává, kdy se schánějí peníze na tu obludnou, šílenou, nezáživnou, všemi odmítanou kampaň. A proč říkám, že by to, co řeknu, mělo být zájmem ODS ČSSD? No, protože v tuhle chvíli jsme v bludném kruhu. ODS ČSSD schání několik set milionů na záplatu dluhu z minulé kampaně a další kampaně čekají. No, co se může jiného stát v tomhle prostředí, než že všichni budou po, řekl bych, v tom případu, jak se ukázalo Drobil, zřejmě pod tlakem, aby hledali zdroje, zalátat díru a ještě připravit peníze na další kampaň. A já půjdu dál v tom svém, řekl bych, návrhu, než říká i pan ministr Jon, ono zastropovat kampaně je sice hezké, ale to, co už tady zaznělo, nikdy neodhalím, že vedle té oficiální kampaně, která stála jednu politickou stranu například 200 milionů, takže jiní sponzoři, kteří jiným jménem objednali ne 10 000 billboardů, ale 20 000 a partaj vykázala jenom polovinu, tak prostě to bude bludný kruh. Já jsem přesvědčen, že máme-li z toho bludného kruhu vyklouznout, tak bychom měli jít striktně na návrh, který nebude říkat jenom strop volební kampaně, ale minimálně jedny nebo dvoje volby do celostátních úrovní by se měly odehrávat v tom duchu, že se řekne žádné nakupování nekonečného počtu billboardů. Takhle striktně bude, dejme tomu, pro všechny strany určeno tolik a tolik prostoru v médiích, tolik a tolik inzerátu, tolik a tolik billboardů, ačkoliv se to nezdá, že to je spravedlivé z hlediska politické soutěže, ale já myslím, že z hlediska prorůstání korupce dneska je to tak daleko, že každé opatření, které pan ministr tady může vyjmenovat z těch 50, kolika, 4?
8,
tak jedno tam chybí a to je to, že se všechno dá obejít. A to je to, co já jsem přesvědčen, že jestliže z tohohle bludného kruhu nevyklouzneme, alespoň na nějaký čas, že neřekneme, nemusíte ty peníze schánět, zalátejte si ty dluhy časem a neschánějte další miliony a oblbování v kampani, tak v tu chvíli ty partaje pod tlakem budou. Říkám, že to je v zájmu ODS ČSSD, TOP 09 je v černých číslech, nikoli v dluzích, takže bychom se mohli jakoby cítit v pohodě, ale vadí nám to a myslím si, že tenhle návrh by se měl diskutovat.
Ne, děkuji. Pan ministr Jon se na mě teď bude strašně mračit, protože já se pokusím opět o sarkazmus, protože když bych tedy jaksi jeho žádal, aby popsal, jakým způsobem se strana Věci veřejné brání prorůstání různých podnikatelů do strany, tak musím konstatovat, že tam je to asi už vyřešené, jaksi Ano, pochopili.
Vy taky, no, tak my, my to máme nejčistší, že jo?
Ano, se... ano, samozřejmě.
Samozřejmě.
Pochopil taky.
Ten člověk se vzdal podnikání a věnuje se politice. Má vyděláno, je za vodou, chová koně, má Maserety. Teď měl jet na Mauritius, bohužel kvůli vládní krizi. Musel zrušit zaplacený hotel. Je úplně v pohodě, nevěnuje se biznisu. A mě to fajn. Jinak k tomu, co říkal pan Severa, to je to, co já jsem říkal v strobolemní kampani plus černé kampaně, jak zamezit, neboli my budeme muset zřejmě vymyslet metodu, jak ty lidi, kteří dělají ty černé kampaně a dostávají na to černý prachy od těch strán, jak, jak oni mají prokazovat, kde nabili 30 milionů na nákup, 150 billboardů a tak. A jediné, co mě napadá, je stíhání těch lidí. Jinak ale každý dobrý nápad, jak, jak tohle přetnout ten řetězec obludné, kdy ty strany potřebují víc a víc, každý dobrý nápad je vítán.
Pardon, já se omlouvám, abychom si rozuměli, žádná černá kampaň, prostě, jestliže se řekne, že všichni strany budou mít 10 inzerátů, tak 10 inzerátů, a jestliže někdo koupí další, tak by ty noviny měly říct, politická kampaň je placená pouze do této míry těmito stranami, a ne, že uvidíme billboardy, o kterých někdo bude říkat, to sice jako je ve prospěch ČSSD, ale vy s tím jste máli společný, asi si to zaplatila soukromá osoba, protože špatně spala, potřebovala si zaplatit billboardy. To je přesně to, co, to, v čem se skrývá ta černá kampaň.
Přátelé, chtěl jste i o to...
Jako pracovníci médií, teď jsem na vás zvědavá, že vás ty kampaně živí. Média celý minulý rok žila na volebních kampaních a odložení voleb pro média byla naprostá záchrana, že? To byl zisk. Čili ještě je otázka, nakolik vás teď pochválí média za toto revoluční opatření.
Veřejná média ovšem samozřejmě z takovýchto peněz nežijí, to je naše výhoda veřejnoprávní.
No taky máte nějak, jo, vy nemáte politické.
My to máme daný, jakože to musíme, zdarma.
A děláte to se skřípením zubů.
No, tak to už je jiná věc, ale něco na tom, ano, něco na tom je, pane ministře. Tak, přátelé, je to tak, že časově jsme, tak ještě máme zhruba půl hodinky a bylo domluveno, já vás vím. Já jsem si vás všiml už předtím, vím o vás, budete první, jo? Jenom mi nechte prosím domluvit větu. Teď nastává ten čas pro vaše dotazy, vaše připomínky, vaše názory. Máme na to zhruba půl hodiny. Prosím, buďte ohleduplní a moc bych vás poprosil, aby ta vystoupení byla co možná nejstručnější, abych nemusel určovat nějaký limit, což bych hrozně nechtěl. Takže pokuste se ty své názory spíš kondenzovat do nějakých otázek, po případě rovnou říct si, na koho by ta otázka směřovala. Zvedněte prosím ještě jednou ruku, aby bylo zjevné, kdo, pane Šenák, vy v každém případě, vy dostanete slovo tak jako tak, to je úplně jasné, to bych si nedovolil vám ho nedat, ale první se hlásil pán tamhle, pak jste se hlásil vy a pak tady, ano? A o vás samozřejmě vím. Prosím.
Dobrý večer, já zdravím vás na pódiu i vás tady v Ledišti. Chtěl bych se představit, jmenuji se Jan Chvojka.
A promiňte, na toho skáču, udělal jste přesně to, co jste měl, děkuju. A všichni se prosím pak také představte, pokračujte prosím.
Chtěl bych se představit, jmenuji se Jan Chvojka, jsem poslanec za sociální demokracii. Na úvod bych chtěl vyjádřit určitý rozpaky v tom, že vlastně tři koaliční strany vládní jsou na pódiu a nikdo z té opoziční na pódiu není, tak ale na první to aspoň snad takhle.
Už je smutný uděl opozice, pane poslanče. Ano.
No, myslím si, že by to mělo být trošku jinak, že ta vládní selanka, která je na pódiu, by tady nemusela úplně být.
Vládní selanka nebo sebranka, promiňte.
Selanka, řekl jsem selanka, můžu si myslet i něco jiného.
Ne. Prosím, bez urážek. S úsměrem, ale bez urážek. Prosím.
Já jsem žádnou neřekl. Děkuji za slovo, chtěl bych jenom pár připomínek. Nejdřív k panu Jonovi. Mě trošku mrzí a už na plénu to pár poslanců nejen naší straně říkalo, ale takové to jeho, mně přijde, že ač je ministr vnitra, tak té policie nevěří. Já si myslím, že ministr vnitra by neměl neustále používat termíny typu řekni, jde to Janku Kroupovi, pane Kmentu, jdete do toho. Pane ministře, věříte policii nebo nevěříte? Já když vás slyším, když máme zasedání sněmovny, jak neustále mluvíte o tom Janku Kroupovi, tak já si říkám, jestli vy od ní nedostáváte i nějaké peníze, jestli se s vámi nedělí, protože vy o tom Jankovi Kroupovi mluvíte tak pětkrát denně.
Tak pane poslanče, necháme pana ministra, to, já z pozice předsedajícího, mohu-li, bych vás trošku napomenul, že to bylo na hraně jaksi naštění skoru. obce přímo pana ministra.
To bych si nedovolil.
Dobře, já vám udělám prosím. Skandální přiznání, já jsem naopak Janka Kroubu platil. Vzal jsem mu odměny. Například za kauzu pět v českých na stole, což byla velká sociálně demokratická kauza, kdy sekretář pana Paroubka žádal úplatek 5 milionů. A soud to ocenil podmínkou, což mě docela šokovalo. Jinak já bych strašně rád věřil policii. Akorát mám nějaké důkazy, že v některých případech nefunguje. Ale mám i důkazy, že v některých případech funguje. A těm lidem věřím a říkám, že mezi policajtama jsou senzační lidi. Akorát musí vidět, že mají totální podporu. A já doufám, že budu věřit čím dál většímu počtu lidí. Ale jsou tam někteří lidé, kterým nevěřím. Na základě toho, že například se dozvím, že vynesli informaci z živého spisu, který se zrovna týká pana Drobila, tak jak pak věřit? A jinak já teda musím říct tady k panu Kratskýmu a k novinářům. Oni se nám smějou, ale oni ty novináři to mají jednoduchý. Jak ty lidi nevěří policii, tak běhají rovnou za novinářem. A já jsem byl před 2 lety novinář na vlastní oči. A denně tam přišlo 10 lidí a říkali, my bychom to řekli policii, kdybychom jim to věřili, že to vyšetřují. Ale my to říkáme vám, aspoň se to někdo dozví. Čili je třeba chytit velkou rybu, aby ty lidi začali chodit na tu policii. A pak jí budeme všichni čím dál tím víc věřit a na to se fakt těším.
Přátelé, prosím, zrychleme, aby se dostalo na více lidí. Pane poslanče, jestli ještě něco chcete, tak vám dám rád slovo, ale prosím rychleji. Děkuju.
Ne, pane ministře, děkuji. Spousta vaší řeči, jak už tady nemluvím s ním, mě v podstatě 3/4 o popisu vaší bývalé novinářské práce, ale tohle to veřejnost nechce, to nechce ani opozice. Zkuste udělat něco, aby té policii věřili nejen občané, ale vy, protože já prostě nemám pocit, že té policii věříte. Protože vy opravdu mluvíte jenom o Janku Kroupovi a
jak já mám zkusit udělat něco, abych já věřil policii? Policie musí zkusit chytit velkou rybu, abych jí mohl věřit. A k tomu ji vyzývám dnes a denně, objíždím kraje, objíždím krajská ředitelství. Říkám všem, pro boha, vyšetřujte. Pak jí budu strašně rád věřit.
Vy jste ministr a musíte věřit policii, musíte dělat všecko pro to, aby fungovalo.
Děkuji vám.
Ještě jedna malá věc.
Prosím velmi stručně, ať se dostane na ostatní.
Věci veřejné používají také takovou už trošičku zastaralé téma, že jsou ty jediní čistí. Dneska pan Jon začal s tím, že jak tady všichni kradli a já nemám rád nejenom kradení, ale nemám rád ani přikrádání a já už jsem to říkal vašemu kolegovi, vašemu kolegovi ve sněmovně před vánočními svátky. Například pan Novotný z vaší strany přikrádá tím způsobem, že svoji poslaneckou kancelář v regionu má pronajatou od svého syna, respektive od firmy, kterou spolu vlastní jeho syn. To je podle mě přikrádání a byl bych rád, že se s tím něco dělal.
Veřejné zakázal cestovat třeba, vzal byste jim pas těm věcem veřejným. Pan Novotný je svébytný poslanec, nezávislý, z SNKED a pronajímá si kancelář za tržní cenu. Vy chcete z toho obviňovat, ano, vy z toho chcete obviňovat věci veřejné, každý je normálně svého štěstí strůjcem. Hovořte o tom s panem Novotným.
Takže vy nemáte poslanecký klub a žádnou stregy, tam je každý svoje pytané nutka.
Tak dobře, tak já zítra prověřím, jaké kanceláře si pronajímají vaši poslanci a historie, váš palác za 20 milionů, penzion, dobrý. Nebo aj Novotný 20 tisíc platí za kancelář.
Promiňte, sám jste ale říkal, že vy nic neprověřujete a že nic nezadáváte, takže aby ministr vnitra něco prověřoval, to taky jako...
No teď mě vyprovokovala opozice, a protože já rád spolupracuji s opozicí, já to pro něj prověřím.
Dobře, děkuju vám. Děkuju pěkně. Tady byla nějaká otázka ve druhé řadě vy. Pak jsem viděl vás, takže ve třetí řadě. Prosím, zvedněte ruku, abyste byl jasně, zřetelně identifikován. Prosím, máte slovo.
Děkuji, Zbyněk Klíč. Já jsem měl taky dotaz, trošku souvisí s tím předchozím. Tady zaznělo spousta konkrétních obvinění. Chtěl bych se zeptat hlavně pana ministra, ale i třeba pana Kmenty, kdo z nich už byl na policii a oznámil nějaké korupční jednání?
Jasná, stručná otázka. Pan ministr, promiňte, pane ministře, ještě než řeknete, pan ministr říkal, že už o tom píše knihu. Já bych mu teda přál, aby ta kniha měla stejný efekt na budoucí generace, jako měla jeho kniha Memento na naší generaci, protože já od té doby jsem nevzal do ruky ani cigaretu, natož nějakou jinou drogu. Nicméně úplně vážně.
Ano,
byl jste?
Ano. Pozor, já mám povinnost podat trestní oznámení, pokud vím o trestném činu. V této chvíli připravujeme trestní oznámení zařízení služeb bez veřejné soutěže, čistí na prádla za 54 milionů a to ještě platili nájem vnitru. tomu zařízení služeb 5 000 korun, zatímco znalci říkají, že ta budova, kterou si pronajímali, se měla pronajímat za 212 000 korun. Na to já podám trestní oznámení. V souvislosti s audity, které jsme udělali na policii, která rozdělovala zakázky na podlimitní samozřejmě, aby nemusela být veřejná soutěž, udělali jsme v hasičském záchranném sboru, v této chvíli právníci vyhodnocují všechno, co je na trestní oznámení, já podám.
No. Čistírna, no. Pane Jaroslave, otázka byla i na vás tedy, takže prosím.
Jenom stručně, já si myslím, že my v přeneseném slova významu podáváme trestní oznámení dnes a denně tím, že o těch případech píšeme. My nemáme jinou možnost. Já si myslím, že ty články čtou policisté, čtou státní zástupci a ty mají ze zákona povinnost reagovat i na to, co se uvádí v médiích, co jiného máme dělat.
Na druhou stranu to ale pro ně nemusí být důkaz. Vlastně. Ale když vy něco napíšete při vší úctě, tak to nemusí pro toho policistu být relevantní.
Může to být tip?
Dobře, jako tip. Jako tip, ano. Tady vy jste se hlásil už hned z počátku, takže vám dám slovo, prosím. Jene, ano.
Dobrý večer, Jan Urban. Já bych chtěl jenom zesílit to, co tady zaznělo velmi slabě. V posledních 2 týdnech tady došlo po 20 letech k něčemu absolutně přelomovému a to je postup nového nejvyššího státního zástupce. Takový personální průvan a zemětřesení nejvyšší státní zastupitelství a vrchní státní zastupitelství Olomouce ještě nikdy nezažilo. Přiznejme si a řekněme to nahlas, státní zastupitelství je nejslabší složkou a nejvíce spolitizovanou složkou orgánů činných v trestním řízení. Malý příklad z poslední doby. Protikorupční policie od ledna vyšetřovala velmi závažný případ k podezření na korupci v řádu 100 milionů korun. Koncem října, začátkem listopadu, to policii zakázalo vrchní státní zastupitelství. Ve chvíli, kdy se to dostalo k postavám Tomáše Hlinka a Marka Schneidera. Tohle to je prostředí, ve kterém vy se pohybujete. Já vás nemusím mít rád, ale držím vám palce, protože jste první parta, která s tím něco dělá. A pro mě důkazem je nový nejvyšší státní zástupce. Pokud se podaří změnit ještě vrchní státní zastupitelství v Praze, tak budete mít i vaši práci 100x lehčí. Druhá poznámka, velmi krátce. Čistička v Praze, konglomerát projektů za dohromady skoro 20 miliard korun. Já tady mám dokument z roku 2008, dopis advokátní kanceláře Jansta Kostka, který radí magistrátu, jak obejít podmínky Evropské komise. Mám tady taky dopis pana primátora Svobody, který odmítá zařadit diskuzi o čističce na program zasedání 20. ledna 2011.
Děkuju vám, Jene. Pane Šinágle, že by teď přišel váš čas třeba, co vy na to? Jste se hlásil?
Já to nechám na vás.
Dobře, já vás zase, jak vám máme... Předpokládám, že váš písmenek bude košatý, tak prosím.
Ne, vy mě máte na krku.
Tak prosím.
Děkuji vám, pane Železný. Krátce, stručně, výstižně a vydatně. Pane Bratský, já jsem dneska supla policii odpoledne na mém webu velmi vážné obvinění náměstka pana Vondry, inženýra Michala Hrbaty, který je velmi vážně namočen v kauze, kde jde o 100 milionů. Jsem zvědav, jak se k tomu ODS postaví.
Možná, pane Šinágle, kdybyste to trošku stručně, ale trošku přece jenom rozvinuli.
Já to všechno. Jinak www.sinagle.cz. Jinak dvě otázky.
Počkejte, tak abychom to vzali po pořádku. Je to, protože pan Hrbata je bývalý poslanec za ODS, ano. Tak by bylo dobré, aby se k tomu zástupce ODS mohl vyjádřit. Tak kdybyste k tomu přičinili ještě možná třeba dvě věty, aby možná věděl, protože nevím, jestli ví. Nebo ví?
Dobře, tak pan inženýr Michal Hrbata je bývalý vlastník zpětnatel stavební firmy, která se z velké části podílela jako subdodavatel na plynofikaci Vyškovského vojenského areálu, kde jsou i objekty NATO, a kde se to nyní vyšetřuje a kde je důvodné podezření, že se cena prakticky zdvojnásobila a uniklo tam 200 milionů korun z prostředků Evropské unie a z peněz daňových poplatníků.
Děkuji,
je to odložený fakticky.
Vaše vyjádření k tomu, jestli máte nějaké, pane senátore Bratský?
Já nebudu se chtít vyjadřovat za našeho pana ministra Vondru. Jestliže to je na jeho ministerstvu, tak bude Saša Vondra postupovat přesně tak, jako postupoval zatím pořád. Takže myslím si, že odpověď může říct, že ano, že pan Hrbata skončí. Prostě je, a bude to z rozhodnutí ministra, když to nebude z rozhodnutí jeho samotného, že to zváží rychle odstoupí.
Zase promiňte, bude v ODS, vy jste mluvil o tlaku, který určitě byl v rámci ODS kolem kauzy pana Drobila, říkal jste, že takových, kteří na to měli radikální názor jako vy, tam bylo víc, tak myslíte, že třeba i tahle kauza je taková, že bude, že ten tlak na Sašu Vondru bude takový?
Já nevím, já tady slyším jedno tvrzení a pana Šinágla znám jistě, má různé dost relevantní informace. Na druhé straně neznám ty informace o tomto případu, ale pokud by pan Hrbata byl namočen do něčeho podobného, tak prostě skončit musí. Já netvrdím, že to někdo bude vyšetřovat, jak to začne vyšetřovat, ale říkám jednu věc tady veřejně a zatím si stojím. Že si se ukáže, že je na tom jenom zlomek pravdy, tak jak znám Sašu Vondru, tak Michal Hrbata skončí na tom ministerstvu.
Děkuji. Pan minister k tomu chtěl něco přičinit, tak prosím.
Já tady teď musím vážně promluvit jako ministr vnitra, neboli jestli máte takový podezření, tak je opravdu třeba obrátit se na policii. Jo.
Udělal to už v poště dneska. Super. A zítra to dostanete do datové
schránky. No ale já s tím musím chodit na policii. V pořádku. Já to beru jako podnět a to, co já musím udělat, je předat policii. Stejně tak mě velmi by zajímal tam ten dopis, jo. A který máte, když tak já se rád vemu a obrátím se s ním také na policii. A abych tamhle příteli z opozice dokázal, jak jsem milující ministr vnitra, tak já musím taky trochu kárat novináře, protože oni všichni říkají, tím, že to publikujeme, my to vlastně oznamujeme. Oni ale ty novináři nedají policii ten čas, aby to vyšetřila, aniž jsou varováni ty viníci. A tady musím ocenit pana Michálka, který šel na policii 13. prosince. To znamená, dal protikorupční policii čas jednat. A publikováno to bylo až 15. prosince. To znamená, alespoň 2 dny. Ta protikorupční policie mohla zabavit počítače, nasadit odposlechy a mohla to všechno mít. Já jako ministr vnitra se nesmím ani zeptat, jestli to udělali.
Nicméně.
Ale až ta kauza bude uzavřena, velmi mě bude zajímat, jestli protiporučník policie vyšetřovala ty 2 dny, kdy mohla vyšetřovat. A současně prosím novináře, ať se to oznamuje policii, ať může vyšetřovat, protože oni pak říkají, my jsme mohli dát agenta do prostředí, my jsme mohli nasadit odposlechy, my jsme mohli zajistit počítače. A když se neprokáže, že to nedělají a nebo dělají, no tak pak se nikam nedostane.
Dobře, jenom je dobré vědět, že pan ministr chodí tedy, Jene Urbane, stačí předat panu ministru, on to donese na Letné na místní oddělení policie. Tam asi předpokládám, že tam chodíte zřejmě a nosíte tam ty podněty. Pan Bratský, prosím, jednu větu.
Já chci říct jednu drobnou poznámku, že prostě ze zákona našeho, z českého zákona vyplývá, že každý občan má povinnost jít na policii, nejenom minister, nejenom pan Kmenta jako novinář, či kdokoliv z vás bude znát konkrétní případ, jako pan Šinágl vzorný, který to dneska na policii podal, tak to udělejte. Každý z nás i v politické straně, pokud bude mít náznaky toho, že se jedná o nějaký trestný čin nebo velkou korupci, je povinen to jít oznámit. Takže já myslím, že tady je pole neorané, konečně se to začíná hýbat a to konečně policie začne konat, konečně státní zástupci začnou podávat, konečně soudy budou soudit, to bude nádhera.
Porejme. Prosím, velmi stručně ještě pane Šinágle.
Stačí minuta, kdybych mohl mluvit už.
Prosím.
Otázky. Kdo z přítomných politiků by se veřejně zastal a zasadil o to, aby pan Libor Michálek opět nastoupil do funkce, což si nepochybně zase velmi solidní jednání zaslouží. Druhá otázka, řečnická, myslíte si, že politici, kteří už jsou činní na politické scéně díky nefunkčnímu, nepřímo volebnímu systému, si zaslouží důvěru a můžeme očekávat, že splní to, co slibují, když tolika let selhávali?
Děkuji. Druhá otázka byla řečnická, děkuji vám za ní.
První. Máme ještě dvě poznámky, počkám.
Dobře, já rozhodně na tu první dám jako první slovo vám, protože tam je mi jasná ta odpověď, takže já počkám, dám vám jako poslednímu slovo naopak, jo? Pane Severo, kauza pana Michálka a veřejné zastání se jeho nebo jeho osoby jakožto oznamovatele korupce, prosím.
No, veřejné zastání je naprosto jasné, protože jak jinak má takový člověk postupovat, jinak postupovat nemohl. Myslím si, že to je přesně ta cesta, jak má postupovat.
Čili TOP 09 se ho vašimi ústy veřejně zastává tady?
No, ještě takhle se musí proti korupci.
Ano.
Protože
jinak to nejde. Jo, ale pane, ještě řeknu jednu věc. Pokud teda se ptáte na to, jestli pan Michálek měl někde působit, já si myslím, že teď máme nového ministra životního prostředí, že ten by to měl přehodnotit, protože ten rezort si zaslouží, aby jaksi byl očištěn, že nevypudí lidi, kteří to s ním myslí dobře. Takže já mám pocit, že teď to je spíš na straně ODS, aby zkusila se vrátit do bodu nula.
Pane senátore Bratský.
Já jsem spolupracoval s mnoha lidmi jako vedoucí nějakého kolektivu a dovedu si představit, že to není jenom otázka znova uvést do funkce člověka, který nějakým takovýmhle způsobem působil, ale že to je věc, můžete se smát, já si zatím stojím, že jestli je otázka, jestli ten kolektiv by s ním spolupracovat chtěl, rozhodně bych panu Michalkovi svěřil důležitý nějaký státní úřad nebo nějaké působení, ale na to, ne na tom samém místě, z jednoduchých a praktických důvodů. My máme za sebou docela temnou minulost, ať za doby fašismu, tak za doby komunismu. Lidi jsou strašně citliví a teďka, promiňte mi, na práskače, ale to nemá co souviset s člověkem, který oznámil trestní čin, ale jsou na to citliví a ne všichni v tom kolektivu by s ním třeba chtěli spolupracovat, čili nešrouboval by ho přímo do toho místa, ale rozhodně bych byl pro, a říkám to za sebe, aby dostal důležité místo, kde může člověk jeho kvalit působit, a za to bych se já přimlouval.
Dobře. Erik Tabrych, tomu chce něco stručně.
No, já mám poslední.
Dostanete,
až poslední, jo.
To je nejvýhodnější, pane ministře, vy jako novinář to přece víte.
Dobře, pane ministře, já budu stručný, já bych tomu jenom řekl, že by měli dostat výpověď ti lidé, kteří by s ním nechtěli spolupracovat.
Stručně. Věci veřejné požadovali návrat pana Michálka, požadovali jsme to na koaličních jednáních a musím objektivně říci, že s TOP 09 by se to bylo dalo domluvit. Ale ODS, tam jsme ten požadovek neprosadili, proto jsme nabídli panu Michálkovi místo náměstka na Státním fondu dopravní infrastruktury, velmi významné místo, a on stále má možnost kdykoliv nastoupit do této manažerské pozice na ministerstvu dopravy.
Děkuji. Pane Šnáda, jestli něco chcete, tak už prosím, opravdu velmi stručně.
Velmi podstatný. Tady musí zaznít jedna věc. My tu nemáme korupci v klasickém stylu, jak je běžná v normálních zemích. Já jsem se včera zúčastnil soudu s Kubice versus Sokol.
To už se dostáváme opravdu někam jinam, nezlobte se. Já vám nechci brát slovo, ale jsou zde jiní přihlášení.
Takže krátce, je to zločinný mafiánský systém, který dobrovolně nedojde, a je to opravdu práce a fáze, v kterým si asi prožijeme to zlo do konce našich životů, ale o to více musíme něco snažit dělat. Poslední poznámka na média.
Ne, to už byla poslední poznámka. Promiň.
To byla ta druhá skinko. Dotahovat kauzy do konce. Děkuji.
Musím vám teď, ač tam strašně nerad, z moci úřední vzít mikrofon. Vy jste se hlásil už dávno a pak ještě tam vzadu se někdo hlásil. Ano. Záleží na ostatních, jak budou korektní vzhledem k času. Já fakt nechci nikomu moc brát slovo, ale musím,
pokusím
prosím.
Být stručný.
Děkuji.
Pražský občan Michal Toman.
Trošku blíž k postup. Děkuji.
Já se pokusím být stručný ohleduplný občan, pražský občan Michal Toman. Jedna věc je otázka vlastního postihu zločinu a druhá věc je prevence. A já bych se tady rád zeptal, co se dělá v oblasti prevence. Já si myslím, že tomuhle národu, plno lidem tady vlastně není jasný, co to korupce je a co to není. Takže tohle to samo by asi o sobě hodně pomohlo. A já bych se chtěl zeptat.
Máte tam nějakou kampaň nebo něco takového?
Ne, stačilo by třeba nějaký internetový stránky, kde by se jednoduše pro lidi vysvětlovali zásadní korupční schémata.
Nebo nějaký MVCR protikorupční manuál, kde je přesně, co je korupce, co dělat v případě, je tam návod pro whistleblowery, jako byl pan Michálek, opatřit si nějakou evidenci, aby nebylo tvrzení proti tvrzení. Vlastně ta prevence tady je největší prevence, ale bude zákon o veřejných zakázkách. Prostě ve chvíli, kdy se bude zveřejňovat, za jaké ceny budou ty veřejné zakázky prováděny, tak tím se strašně sníží prostor pro korupci. Úplně nejdůležitější je zákon o veřejných zakázkách, ale upozorňuji, že ministerstvo vnitra od prvního druhý jde ještě dále. Takže když tady říkal pan Železný, že nějaký podnikatel by jako od nás mohl dostat nějakou lepší zakázku, nemohl. Na ministerstvu vnitra zakázky jenom podle ceny. Nejlevnější zakázka. Byl za mnou lobista pan Ján, automobilový průmysl, říkal, doufám, že policie bude mít škodovky. Já jsem říkal, pokud budou nejlevnější, samozřejmě, pokud nebudou, tak vůbec ne.
prosím.
Já děkuju za reakci, jenom bych stručně zareagoval, že ono možná, tohle jsou velký podniky, ono by možná stačilo ještě se zaměřit jenom na takovýto schémata, kdy jednáte s úředníkama, jo, čili průhledný formuláře, nějaký průhledný doporučení, jak vůbec jednat s úředníkama a tak dále. Jinak děkuju za reakci.
Děkuju. Tam ta velmi mohutná paže vzadu, vaše. Vaše, ano, vaše. Prosím. Ano, tam jsem viděl i dámu, dokonce se přihlásil. Byl bych rád, kdyby také nějaká dáma, aby to bylo genderově vyvážené. Prosím.
Dobrý večer. Děkuji za tu mohutnou paži. To mě překvapilo.
Já myslím, že je zjevná celkem.
Moje jméno je Stanislav Beránek, pracuji v Transparency International a mám několik dotazů. První teda na pana Bratského. Jestli jsem vám dobře rozuměl, vy jste uváděl, že korupce se týká veřejných zakázek z nějakého 1 nebo 2%. Tak mě by zajímalo, jak jste dospěl zrovna k takovému poměrně skromnému číslu.
Dobře, necháme odpovědět pana Bratského.
Vydržte, budeme to sekat,
dobře, mikrofon, pane Bratský, prosím.
Já jsem myslel těch velkých veřejných zakázek, třeba na ministerstvech a tak, ale jinak korupce jako taková, když ji rozdělím i do těch drobných skupin, kterých se týkají celého života naší společnosti, tak samozřejmě já jsem dodal, že tam se týká o největší počet peněz, ale že ta korupce jako stav společnosti je mnohem rozšířenější a že třeba jenom 2% z toho, to je můj odhad, třeba se týká jenom zadávání veřejných zakázek, co to je proti korupci typu, že uplatím policajta, aby mi nedal pokutu, když mě chytne, že jedu rychle v obci, typu, že si uplatím u doktora, abych šel dřív na endoprotezu, typu, že vezmu jako obecní radní peníze za to, že změním územní plán a podobně, čili těch věcí, to nejsou přeci jenom zadávání veřejných zakázek. Tak, takhle jsem to myslel.
Prosím dál.
Dobře, já jenom na tohleto zareaguju, protože my teď jsme dělali takový průzkum, nebo zpracováváme postupně různé průzkumy veřejného mínění, které se týkají korupce. A z těch průzkumů opakovaně vychází, že zhruba 80% občanů v České republice říká, že se nikdy s korupcí nesetkalo. Naopak zhruba 20% těch respondentů říká, že se s ní setkává velmi často, až možná každodenně. A tyto průzkumy jsme porovnávali s jiným průzkumem veřejného mínění, který dělala Asociace pro malé a střední podnikání, kde ta čísla byla přesně opačná. To znamená, že 80% těch malých a středních podnikatelů říkalo, že s korupcí se setkává každodenně a zhruba těch 20 říkalo, že ne. Podle nás z toho vyplývá to, že právě nejčastěji se s korupcí setkávají podnikatelé při zadávání veřejných zakázek a naopak ta drobná byrokratická korupce, která je spojená s nějakým vyřízením žádosti přednostně nebo ten úplatek policistům, není až zas tak častá v české společnosti.
Dobře, děkuji pěkně. Jestli ještě něco, tak prosím.
Dovolil bych se ještě jednu otázku, které reakci mě v podstatě vyprovokal pan Bratský tím, že v souvislosti s panem Michálkem opět jako užíval nějaká přirovnání k nacistickým nebo komunistickým udavačům. Já mám pocit, že...
Řekl to v uvozovkách, řekněme.
Já si myslím, že jako o tomhle tom není možné ani žertovat. Jako. Pan Michálek upozornil na korupci, která měla směřovat zrovna do vaší politické strany, tudíž možná trochu pokory by bylo v tomto případě na místě. Ale teď položím druhou otázku, kterou mám směrem k panu ministru Jónovi. To se týká toho, že podle vaší strany, vy jste ministr vnitra, korupce je prioritou. Naopak třeba státní zástupci uvádějí, že v podstatě to, co se selhává úplně, tak je operativní práce policie. To průběžné operativní získávání poznatků. Samozřejmě část těch podnětů mohou dodávat občané, whistleblowery, ale část těch poznatků by měla průběžně shromažďovat policie sama. A mě v této souvislosti zajímá, že pokud boj proti korupci na vaše ministerstvo je priorita, jestli nějakým způsobem v rámci toho byly posíleny republikové útvary jako UOKFK nebo UOZ, útvar boje proti korupci a útvar boje proti organizovanému zločinu. Děkuji.
Děkuji. A jenom než odpoví ministr, tak ta dáma, která se tamhle hlásila, bude poslední, kdo bude moci hovořit, protože už se nám opravdu krátí čas. Takže pak jenom zvedněte ruku, pane ministře, prosím.
Já děkuji za tu otázku. Jako ve chvíli, kdy policie jde dramatickým škrtem, tak je jasné a současně chceme bojovat proti korupci, že se to nesmí dotýkat útvaru s celou republikou působnosti. Čili od začátku já jsem jednal s panem prezidentem Martinů, že ty útvary nebudou dotčeny, že nebudou redukovány ani početní stavy, naopak u OKFK by mělo mít analytickou skupinu, která by řešila korupci a nedotknou se jich ty škrty. U OKFK mimochodem, neboli to je to protikorupční policie, sídlí v 7 budovách v Praze, ty budovy jsou v katastrofálním stavu, mají počítače průměrného stáří 7 let, oni honějí ty machry, ty opravdu velké kriminálníky na těchto počítačích a průměrné stáří jejich aut je 8 let. V době, kdy se plýtvalo, kdy do vnitra tekly obrovské peníze, prostě bylo podfinancované. Takže jasně uvědomujeme si, že nemůžeme současně chtít regulární boj proti korupci, aniž bychom podpořili útvary s celou republikou působností, což se týká samozřejmě i UOZ. Já jsem osobně s panem Šlachtou jednal, aby nedal výpověď, aby udržel útvar. Také když odcházeli policisté, tak z UOOZ odešlo jenom 6 policistů z 500. Z toho 3 byli v důchodovém věku, takže dělám všechno pro to udržet tyto útvary, jinak bychom se nehnuli.
Jako pan Severa chtěl jednu větu a pak madam vy, jako poslední z auditoria. Pane Severo.
Já jenom dodám, že boj proti korupci nemusí být nutně spojen s tím, že se posílí některé útvary, ale spíše s důvěrou těch lidí, kteří tu korupci šetří, protože jsem přesvědčen, na ty informace z minula jsou, že mnoho policistů má mnoho věcí v šuplících a vytáhne jenom ve chvíli, kdy se stane to, co tady říkal pan Urban, že budou mít důvěru v to, že když to podají na státní zastupitelství, že to nikdo nezastaví. Takže to je o, řekl bych, atmosféře, ve které se pracuje.
Děkuju. Madam, prosím.
Já se strašně omlouvám jedinou větu. Statistika říká, že 75 zločinů je motivováno finančně, že se těm lidem vyplácí. Ta policie nezajišťovala výnosy z trestné činnosti, zajistila loni jenom 3%. Součástí boje proti korupci bude začít zajišťovat výnosy, aby ty lidi si řekli, no sakra, ještě přijdou o ty prachy. I to hrozně pomůže, takže priorita, jedna z priorit je zajišťovat výnosy. Každý policista dneska u trestného činu si musí říct, a vznikly z toho nějaké prachy a kde pak jsou schované a jestli pak je najdu a jak je mohou zabavit.
Madam, prosím.
Dobrý den, já se jmenuji Ivana Dědicová a chtěla jsem původně složit poklonu panu Kmentovi za Kmotra Mrázka a Svědka na zabití, ale nedá mi to, abych se nezeptala...
Tedy za takto nazvané knihy, abychom si rozuměli, ano, samozřejmě.
Abych se nezeptala pana Bratského, co myslel tím, když říkal, že kdyby atmosféra ve společnosti byla normální, tak by ministr Drobil skončil ten samý den. Já mám za to, že vaše strana tu atmosféru ve společnosti spolu vytvářela nebo vytvářela v posledních letech. Když se vaše stanovisko k ministrovi sečte ještě se stanoviskem z Hradu třeba, tak to by připadá teda absolutně absurdní. Já jenom řeknu takovou malinkou perličku. Já jsem z Prahy 5 taky a včera jsem se účastnila zasedání jednoho z výborů na městské části Prahy 5. A tam jsem byla svědkem toho, že ty trosky ODS, které tam teda působily dlouhá léta, se zoufale bránily tomu, aby tam byla odkryta nějaká korupce v případu Šalamounka, možná pan Železný bude vědět, že jo, tam je černá stavba v lese postavená.
Možná prostě se tam potkáváme, já tam
bydlím kousek. No, a myslím si, že ta většina teď, co na té Praze 5 je, by byla pro, ale bylo nám řečeno, jako hostům teda na jednání toho výboru, že oni by chtěli, ale musí to poskytnout potom magistrátu a tak dále, to svoje vyjádření. Mimochodem Praha 5 by se vůbec nerozvěděla, že se změnil územní plán a že tam někdo si staví v lese dům, kdyby občané, kteří tam bydlí, na to nepoukázali. No?
Mimochodem na jedné z nejnádhernějších luk, ze které je výhled na celou Prahu, a kde opravdu chodí lidé s dětmi a s pejsky, a která by člověka totiž ve snu nenapadlo, ani starou sedlíka, že tam někdo může něco stavět teda mezi náma, jo? To je jako, to my víme, on to neví, že on není starou sedlík, on je přistěhovalec.
Já jsem zastupitel Prahy 5 a beru to jako váš občanský podnět na příští zasedání.
My se hodně snažíme. A já jsem chtěla ještě poslední věc říct. bylo nám řečeno, že ano, že tam na Praze 5 to snad teď projde, pokud se teda ty zpátečníci tam a ty, já nebudu říkat ty jména radši, prostě podaří přehlasovat, ale jak se to dostane na magistrát, tak jim to končí, protože tam sedí pořád ty stejný lidi.
Dobře.
Promiňte, tam je ODSka v opozici a spojila se tam Topka Věci veřejné a Socdem a tam to samozřejmě projde. Tam všichni kostlivci vypadávají ze skříní, až to rachotí, to já se spolehněte.
Já doufám, ale zatím to tak nevypadá.
Nebojte.
Tak,
děkujeme. My pětkaři vám, pane ministře, děkujeme, byť jste tam novousedlík a my starousedlíci jsme na novousedlíky, trošku zahlížíme na ně.
Prostě já jsem se přistěhoval kvůli panu Jančíkovi, že ho chci slavně porazit ve volbách a on z nich zdrhnul, takže se mi to nepodařilo.
Ale jste tam pořád.
Jo,
já vím. Pane, pěkný, že jo? Pane Bratský, tam byla na vás jako poznámka směrem k tomu spoluvytváření té atmosféry, tak abyste dostal právo se na to vyjádřit, prosím.
Tak já ještě se vyjádřím těm územním plánům. Není nic transparentnějšího ve městě, než projednávání územních plánů, které se dělají veřejně. To, že tam občané nechodí a že neví o tom, že se mění územní plán na nějaké louce, je jejich chyba.
Tohle bylo fakt trošku jinak, pane Bratský.
Nemůže se změnit územní plán bez toho, že by ho schválilo zastupitelstvo hlavního města a se zpracovaným stanoviskem útvaru rozvoje města.
Až pojedete domů,
prostě nelze.
Pojedeme spolu, máme stejnou cestu, já vám to ukážu.
Nelze, územní plán je zákon. Ten zákon schvaluje zastupitelstvo hlavního města pro oblast hlavního města. Musí se projednat veřejně, musíme najít, kdy to bylo projednané, na kterým zastupitelstvu. A jestli občané z Prahy 5 v té chvíli tam nebyli, nedozvěděli se to nebo neměli o to zájem a nešli na to zastupitelstvo, to je věc, já jenom tvrdím.
Jednoho dne zjistil, že tam je plot, víte,
není,
na tom.
Není veřejnější a transparentnější projednávání jakýchkoliv materiál, než je územní plán města.
Dobře.
Tak za prvé. Za druhý, já sám budu v tom něco dělat, třeba na poli hlavního města, jestli je taková lumpárna, že někde v území lesa si někdo se staví. Já jsem vždycky bojoval i proti těm Karlovým Varům a tak, takže mě se to bolestně týká jako Pražana. Takže se můžete spolehnout, že i člen ODS tady se bude vrtět. Ale abych odpověděl, k té atmosféře v naší zemi já jsem na to poukázal, že je taková atmosféra u nás, v této zemi, v naší České republice, která vytváří atmosféru samozřejmě i v těch politických stranách. A že všechno, někteří z nás děláme všechno proto, aby se to začalo měnit. A právě na základě toho jsem říkal, že ten člověk musí odejít sám, ve standardních demokraciích by odešel prostě. Tam by to bylo nemyslitelné. A protože u nás to zatím myslitelné je, tak proto tady vznikají různý tlaky, tahy i uvnitř politických stran, i uvnitř možná jiných uskupení, občanských sdružení a dalších, který nutí k tomu, aby k tomu začalo docházet. A já jsem řekl na závěr právě svého názoru, že doufám, že se to mění, ta atmosféra v naší zemi začne a že v politických stranách ty tlaky začnou a že když ten člověk se nerozhodne sám, což by měl udělat, kdyby byla ta správná atmosféra zemi, takže ho musí přinutit vedení té politické strany. A to se děje a doufám, že se to dít bude.
Jasně, ale mluvil jste taky o tom veřejném tlaku, takže zkrátka, aby lidé méně.
To je správný.
Jasně, aby lidé ještě méně jezdili na chalupu s malým chá, méně na zahrádku, ale aby víc se starali třeba o to, co se děje v jejich oblíbené nebo neoblíbené politické straně. Pánové, já bych poprosil ještě Erika a Jaroslava na závěr, aby řekli své názory velmi stručně na to, zda skutečně si myslí, že teď se něco s korupcí stane. V jedné větě, Jaroslave, prosím, anebo zda vaše skepse, kterou jste vyjádřil předtím, trvá.
Skepse trvá, já vám řeknu, já jsem možná fakt, asi jsem nebyl pozvaný dobře na tuhle diskuzi, já jsem tak trošku jako extremista, já asi za těch 20 let, co dělám novinařinu, tak já k politikům přístupu fakt velmi obezřetně k tomu, co říkají, takže se na mě nezlobte. Ale třeba mě upoutala diskuze o tom, že by se měl dát ten strop financování politických stran a podobně. Já bych tomu řekl jednu věc. To je takový zvrácený myšlení, jako dobře, fajn, dělejte to klidně, ale nechte konat policii, ať prostě opravdu svobodně dělá kauzy, které tady jsou. A uvidíte sami, že voliči nejsou žádný nímandi, který si to neumějí jakoby přeložit do správné řeči a uvidíte, že u těch voleb vám to vždycky sečtou. Vemte si, co se stalo teď v letošních volbách, kdy mohli kroužkovat a kdy se jenom z médií dozvídali různé věci, tak neprošel do parlamentu Langer, Benda ze sociální demokracie a řada dalších lidí a to bylo na základě toho, že si lidi prostě četli a noviny a sledovali zprávy. Kdyby ještě k tomu přistoupila fakt svobodná policie, tak si myslím, že můžete mít kampaně malý, velký, za co chcete a ty voliči nejsou blbí.
Děkuji. Eriku.
Uh, Já jsem bytostný optimista naopak, takže já to nevidím tak černě, navíc jakoby jistá chuť ze strany politiků něco změnit tady je. A myslím si, že je nutné zároveň si to všimnout a podpořit to, protože zase, pokud budeme s těch politiků dělat jenom blbce, který nic dělat nechtějí, tak se tak budou chovat. Takže já myslím, že jistá snaha o mírný pokrok tady je, akorát mám obavu, že to bude mnohem delší, než kolik bychom potřebovali, a mám obavu, že se budou nastavovat pravidla jakoby do budoucna, aspoň díky za to, ale že bohužel prostě se nebudou vyšetřovat ty a uzavírat ty důležité kauzy, které zažíváme dnes, Drobil, Gross a tak dále.
To zase tak optimistické nebylo, jak jste říkal. No, děkuju vám za to. Milí přátelé, na závěr velmi stručně. Korupce na pražském magistrátu, to je téma pro úterý 18. ledna a odhalování a vyšetřování korupce, to je téma pro úterý 25. ledna. Po první jmenované debatě bude film Kmotr 2, po druhé jmenované debatě bude film Neúplatní. Teď za malou chvíli, rok 1972, tří Oscarový film Francise Ferdinanda Coppoly Kmotr s Marlonem Brandem a Alem Pacinem a dalšími hvězdami v hlavních rolích. Jenom malá poznámka, na ten film je potřeba mít vstupenku, takže pokud jste zapomněli, tak si prosím ještě opatřete, bude malá pauza. www.respektinstitut.cz/proti-korupci, tam se dozvíte víc. Když se rozvíme na závěr takový středně vlažný potlesk, tak to bude i pro vás. Jste pěkně nové vidět. Děkuju vám, děkuju vám. Díky vám, nashledanou.